Assalomu alaykum. Elishay payg'ambar haqida eshitgansiz. Biroq bugun uning xizmatkori haqida gaplashamiz. Bu xizmatkor bilan bo'lgan voqea kishini hayratga soladi va Xudo haqida ko'proq bilishimizga yordam beradi. Xudo sizu bizning hayotimizda ishlaydi, ammo biz uni ko'ra olmaymiz. Xudo bizning hayotimizda ishlayotganini ko'rmasak ham, ishlayotganini qayerdan bilamiz? Buni bilish uchun Elishayning xizmatkori Dotanda nimalarni ko'rganini bilish orqali bilishimiz mumkin. Keling, shu hikoyani kalomdan o'qib beraman. Oram shohi Isroilga lashkar tortib kelayotgan edi. Isroil shohi ham unga qarshi jangga chiqdi. Shunda Elishay shohga: "U yerdan o'tmang shohim. U yerga pistirma qo'yilgan" dedi. Dushmanning pistirmaga tushmaganini bilgan Oram shohi bu ishni lashkarboshlardan ko'rdi. Lashkarboshlar esa shohga shunday deyishdi:
"Bu Isroildagi payg'ambar Elishayning ishi. U hatto yotoqxonangizda aytgan gapingizni ham Isroil shohiga ayon qilib turadi. Boringlar, uning qayerdaligini bilib kelinglar" deb buyurdi Oram shohi. "Men birortasini yuboraman-da, uni qo'lga tushiraman." Shundan keyin Elishay Dotanda deb shohga xabar yetkazdilar. Oram shohi o'sha yerga otliqlar, jang aravalari va katta kuch jo'natdi. Ular tunda kelib shaharni o'rab oldilar. Tongda payg'ambarning xizmatkori o'rnidan turib, tashqariga chiqdi. Qarasa, shahar atrofida otliq lashkarlar, jang aravalari turibdi. Shunda xizmatkor: "Evoh, hazratim, endi nima qilamiz?" deb so'radi. "Qo'rqma", dedi Elishay, "chunki bizning himoyachilarimiz ularnikidan juda ko'p." Keyin Elishay iltijo qildi: "Ey egam, xizmatkorimning ko'zini och, u ko'rsin." Egamiz xizmatkorning ko'zini ochib yubordi. Elishaning atrofdagi qirlar olovli otlar va jang aravalariga to'lib ketganini xizmatkor ko'rdi.
Xudo bilan munosabatda ekansiz, hayotingiz davomida Xudoning ishlashini kuzatishingiz kerak. Ba'zan Xudo siz uchun tayyorlagan ishni amalga oshirishingizda o'z irodasini ayon qiladi. Xudo o'zining rejasini siz orqali amalga oshirish uchun sizni shu ishga taklif qiladi. Elishayning xizmatkori Oram shohi askarlari ularni o'rab olganini ko'rib, juda qo'rqib ketgan edi. Chorasiz ahvoldamiz deb o'yladi. Ammo Elishay Xudodan uning ko'zlarini ochishini iltimos qildi. Xudo Elishayga quloq soldi. Xizmatkorning ko'zlarini ochdi. Faqat shundan keyingina Xudo u va Elishayning atrofida ishlayotganini ko'ra oldi. Biz ko'p hollarda mana shu xizmatkorga o'xshaymiz. Xudoning hayotimizda ishlayotganini ko'ra olmaymiz. Shuning uchun ham qiyinchiliklar kelganda qo'rqamiz va sarosimaga tushamiz.
Elishaning xizmatkori atrofida olovli otlar va jang aravalarini ko'rgach, qanday ahvolga tushdi ekan? Uning Xudovandga bo'lgan ishonchi ortdi. Xudo doimo uning yaqinida bo'lib, hayotida ishlashni tushunib yetdi. Bu narsani bilish boshqa, hayotni boshdan o'tkazish boshqa. Agar siz ham o'sha xizmatkor kabi ruhiy ko'zlaringiz ochilishini istasangiz, Xudoga iltijo qiling. U sizning ruhiy ko'zlaringizni ochsin, toki Xudo sizning yaqiningizda doimo yordamga shay ekanini, hayotingizda ishlayotganini ko'ra oling. Bu juda ajoyib tuyg'u bo'ladi. Xudo eski va yangi ahd davridagi ko'pgina insonlar orqali qudratli ishlarni qilgan. Bu haqida bilishni istasangiz, bizning 3tadabl.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga marhamat qiling.